щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу всім слухачам Радіо Марія. Ви слухаєте ранкову катехизу. З вами в ефірі Олександр. А на зв'язку з нами священик Львівської архидієцезії отець Олег Соломон. Отче, слава Ісусу Христу.
Слава на Кибу.
Дякуємо, що завітали в ефір Радіо Марія. І сьогодні в цій ранковій катехизі про що будемо говорити?
Ми минулої катехизи залишили святого Павла в Ефесі. І це третя подорож місійна, поволі ми завершуємо то товаришування з Павлом в його життєвому тому шляху апостола народів. І якраз саме про Ефес, про завершення його діяльності в тому місці будемо пробувати в цій катехезі ще розважати.
Угу. Гаразд, маємо майже 40 хвилин, і, власне, наступні 40 хвилин я закликаю вас, шановні радіослухачі, долучитися до цієї катехизи, а також, можливо, ви саме візьмете щось із цієї катехизи для себе. Отче, будь ласка.
Ми залишилися того Павла в Ефесі. Місто, де він пробув певен час. Святий Лука, бо ми на його ділі діяння апостолів в основному спираємося в наших роздумах, говорить про 2, а навіть 3 роки перебування в цьому місці апостола народів. І важливим було зауважити те, що мешканці цього регіону, центром якого був Ефес, тут можемо говорити, про них часто говорили, що це були мешканці Азії, це 7 міст цього регіону, які були частиною римської провінції Азії. І саме там, в тому регіоні, не тільки конкретно в Ефесі, але в цілому регіоні відбувається, власне, та діяльність Павла, яку ми можемо назвати діяльність Павла в Ефесі, на протязі тих 2-3 років. Це особливе місце для Павла, тому що згадку про це перебування, чи згадки про це перебування ми знаходимо і в посланнях, які пише святий Павло. Це, наприклад, в посланнях до коринтян, пізніше послання до галатів, написано в цьому періоді. В Ефесі Павло продовжує працею своїх рук. Ми вже не раз про це згадували, заробляти на прожиття. Дбає при цьому про те, щоб допомагати бідним. Серед його співробітників згадані і Тимотей, і Ераст, і Гай, і Аристарх. Це в 19 розділі «Діяння апостолів» ми читали. Тит, зрештою, тільки в цьому місці згадуємо одного з таких близьких співпрацівників Павла. Ну і інші. Адже Епаф працював в Колосах, потім в Лаодекії, Раполісі, які ці міста теж тяжіли до Ефесу. І можемо так сказати, що це місце, Ефес і ті містечка довкола нього були таким своєрідним місійним центром, який зібрався довкола Павла. Там був особливий місійний запал. Тому Павло, наприклад, коли пише до коринтян в першому посланні, 16:19, може вітати чи надсилати вітання від всіх церков Азії. Що пізніше теж буде перекликуватись, наприклад, в книзі Откровення, теж про ті листи до церков Азії. Ми залишили святого Павла минулого разу, зробимо такий підсумок, щоб рухатись далі, в тому моменті, коли він зустрічається з групою християн, які пов'язані є з дорогою Йоанна Хрестителя. Вони не мали ще якогось такого жодного зв'язку з Ефесом. Їх пригадує, ну, цю історію пригадує Лука, але він фактично хоч зазвичай ті такі бічні елементи опускає для того, що Лука має чітку стратегію, чітку структуру, він описує розвиток церкви, має певну перспективу, але все рівно додає цей момент, який, на думку автора діянь апостольських, який описує життя теж і послання Павла, дуже важливий. Отже, коли ми дивимося на ту зустріч Павла в Ефесі, з послідовника Йоанна, ми дивимося на нього з перспективи Луки, який показує, що завданням Павла є не лише сприяти гармонійному такому поширенню християнського руху, розвитку спільнот, тих мін християнських, але і теж бачимо, що Павло бачить своїм завданням також єдність і згуртованість всіх течій християнства, які в тому часі співіснують. Ці християни, які посилаються на хрещення Йоанна, більш на початку схожі на своєрідний такий незалежний рух, такі сепаратистські, можна навіть сектантські, але вони не чужі месіанському духу від діяльності Павла. І тому, власне, Павло Лука представляє цю історію для того, щоб показати, як церква дбає про свою єдність і компактність, як дбає про певну екуменічну ментальність. І це якраз підтверджує та подія з Ефесу. І, власне, тут і Павло є представлений як такий своєрідний творець єдності молодої церкви, яка тільки розвивається. Та бесіда, яку він веде, це, може, навіть таке невелике опитування, яке Павло веде в тому серед тих людей, яких він зустрів, які живуть під впливом науки Іоанна Хрестителя, проливає світло на основу церковної згуртованості. Тою основою є хрещення в ім'я Ісуса, який передає Святого Духа, і цей дар є даром месіанських часів. Знову ж, Іоанне хрещення є хрещення покаяння, яке скеровує до Ісуса, яке направляє людину до Ісуса, до Месії, і в ньому, якби в Ісусі, будуть сповнені всі пророчі обітниці. Той, хто не отримав досвіду Святого Духа, може навіть не помітити цього історичного поворотного моменту, який започаткував Ісус. І тому через покладання рук Павло передає Духа, що дає, якби, відчути в тих харизматичних проявах власне ті дари, які сходять через Святого Духа на церкву. В Ефесі відбувається своєрідна така третя п'ятдесятниця. Була перша, власне, в сам день п'ятдесятниці, пізніше була теж п'ятдесятниця в Самарії, а тепер от власне в Ефесі. Святий Дух є тією силою, яка гуртує і об'єднує церкву. І це от така головна ідея того фрагменту. Іншими словами, християнська група, яка живе своїм досвідом віри на узбіччі, чи дещо ще не зріло, вона покликана через дар Духа Святого, який сходить на тих людей через складання рук, дозрівати через дар Духа. І фактично це така одна основна важлива ідея того тексту, яким ми завершили минулу катехезу. І ось ми рухаємося далі. Ми зустрілися в Ефесі спочатку з образом Павла, який є вчителем, який повчає, який будує єдність, який розбудовує гміни і їх підтримує. А сьогодні ми опремося на наступному тексті 19.11.20 Діяння апостольських, де ми побачимо ще один образ Павла, який є образом Павла Чудотворця. Таким головним словом, яке може підкреслити ту нашу зустріч з сьогоднішнім Павлом, це «та чуда небіякі творив Бог руками Павла». Це ми читаємо, власне, в нашому фрагменті. Що цікаво, для Луки ця розповідь є своєрідною такою паралеллю з розповіддю про Петра, який теж стілює навіть своєю тінню. Ми можемо про це прочитати в Діяннях 5.15.16. Павло, і це така особливість перебування його в Ефезі, яке в тих часах вважалося таким центром магії і чаклунства в Азії, Павло виступає тут як антимагія, антимагік. Тому що чуда неабіякі він творив Бог руками Павла. Що важливо, Бог творив руками Павла. Він зцілював недуги, виганяв злих духів. Успіх Павла як чудотворця-екзорциста спонукає навіть мандрівних екзорцистів наслідувати, значить імітувати його, бо насправді вони не наслідують, а імітують і зазнають при цьому невдачі. Зрештою, самі християни переконуються, що повинні кинути чаклунські практики, це своєрідний момент того краху, магії, чаклунства серед тих, хто прийняв віру в Ісуса. І тому зараз ми прочитаємо цей текст, на якому будемо опиратися, і пізніше будемо пробувати його розважати. Так, чудо неабияке творив Бог руками Павла. Досить було прикласти до недужих хустинку чи хвартух, які були діткнулися його тіла, і недуги його покидали, і виходили звідухи. Деякі з юдейських мандрівних заклиначів пробували і собі призивати ім'я Господа Ісуса на тих, що мали злих духів, кажучи: «Заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує». То були сім синів якогось Скеви, юдейського первосвященика, які таке робили. Злий дух узвався до них, кажучи: «Ісуса я знаю, і Павла знаю, ви ж хто такі?» І наскочив на них той чоловік, в якому був злий дух, і перемігши їх одних і других, подужав так їх, що вони голі і поранені втекли з того дому. Довідались про це юдеї і погане, що мешкали в Ефесі, і страх напав на них усіх, і славилось ім'я Господа Ісуса. Багато з тих, що увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Чимало з тих, що чарували, позносивши докупи книги, палили їх перед усіма і злічену ціну їх на 50 тисяч срібняків. Отак, завдяки Господній силі, слово зростало і зміцнялося.
Угу.
Як апостоли в Єрусалимі, що є центром їхньої діяльності, чинять великі чудеса на підтвердження своєї проповіді, можемо згадати тут і Петра, і Павла, і Йоанна, які, входячи до святині, оздоровлюють каліку, котрий очікує від них милості, а Петро тоді каже: «Не маю нічого, що тобі дати, але дам тобі щось більше в ім'я Ісуса Христа, встань». І тоді відбувається чудо зцілення. Так само дії, зрештом, і Павло в Ефесі. Унікальний випадок виявляє могутність Ісусового імені в устах Павла, а також ми зустрічаємося з небезпеками, які виникають для тих, що хочуть послуговуватися виключно тільки магічною формулою, не приймаючи віри в Ісуса Христа, не стаючи на ту дорогу, на той шлях Христового учня. Та й чудо неабіякі творив Бог руками Павла. Слово «неабіякі» тут вжито значені «надзвичайні». Не стільки рідкі, а, власне, надзвичайні. Досить було прикласти до недужих хустинку чи фартух. Тут можемо побачити, як дуже близько святий Павло тут стає таким образом самого Ісуса Христа, до якого теж евангелісти про це не раз згадують, достатньо було тільки доторкнутися, щоб отримати дар зцілення і дар оздоровлення. Важливе було, що так само до Павла доторкаються до його тіла, до його одежі, і недуга їх покидає, і виходять злі духи. Бог діє через Павла, власне, як діє через Петра, як діє через самого Ісуса. Це говорить про те, що Бог завжди діє. І будь-які пояснення, пов'язані з магічними діями, то в цьому випадку недоречні, тому що це не Павло своєю силою, не Петро своєю силою чинять якісь надзвичайні речі, надзвичайні діла, це Бог діє через них. Павло має харизму чинити чуда, як він сам підтверджує, наприклад, в посланні до Римлян 15:18-19, чи в другому посланні до Коринтян 12:12. Але те, як це представляє Лука, він описується в такий своєрідний спосіб, в такий своєрідний народний підхід, схожий на легенду. За народним віруванням прямий фізичний контакт або контакт через предмети одягу передають силу спроможно зцілювати. Лука тут вважає, вживає такий спосіб, щоб в особливий спосіб підкреслити божественну силу, яка діє через апостола, як Бог діє саме через нього. І далі ми зустрічаємося з якби певною противагою. Тут Павло, який є апостолом Ісуса Христа, який є Божою людиною, через якого діє Бог, який зцілює, оздоровлює, виганяє злих духів, і юдейські мандрівники, Слово «пріерхомає» означає ті, котрі тиняються, блукають, вони є своєрідні заклиначі. Так ще докладно можна з цим терміном, ну, поясненням цього терміну зустрітися. Вони «екзоркістес». Екзорцисти, цей термін можна знайти тільки в Новому Завіті, але тут є дещо змінений корінь, якби дещо трошки в насмішку, тому що екзорцизо означає взивати до Бога, щоб віддалити злого духа. Для юдеїв екзорцизми були звичайною практикою. Ми зустрічаємося з цим в Новому Завіті. Вони, але тут відбувається певна особливість. Ми зустрічаємося в діяннях апостольських з тим, і не тільки в нашому конкретному тексті, але це вже було і в діяннях апостольських в 9 розділі, і в 17, що деякі з них пробують виганяти злого духа, призиваючи ім'я Господа Ісуса, але одночасно не віруючи в нього як Сина Божого, як Месію. То значить, попросту починають вживати якоїсь певної для них магічної формули. Ну і це буде наслідком пізніше, ми в тексті чуємо про це. За часів Ісуса теж виганяли бісів його ім'я, не будучи його учнями. Ми це, про це можемо і в самого Луки прочитати в 9 розділі, в Марка. Зрештою, учні будуть вертатися до Ісуса з такою претензією, що за, щоб він заборонив тим людям послуговуватись його ім'я. На тих, що мали злих духів, тут пневма Понерон, якби противага до Святого Духа, хагіос пневма, вони вживають такої формули «заклинаю», це пов'язано з їхнім терміном «заклиначі», та, «заклинаю вас Ісусом, якого Павло проповідує». Це властиво то заклинання ми можемо знайти і вже в діяннях апостольських 8 розділі 5b, але і тут є історія якраз Симона Ворожбита, де він в подібний спосіб хотів купити ту владу, яку мали апостоли. Була це спроба використати владу апостолів і фактично за гроші. І якби отримати своєрідний спосіб мати дохід, тут зовсім все відбувається по-іншому. Сім синів Скеви, так ми читаємо в нашому тексті, синів юдейського первосвященика, вони, власне, роблять щось подібне. Західний текст подає, що серед яких юдеїв також і сини якогось Скеви священика хотіли робити те саме, що Павло. Вони мали звичку проводити екзорцизми над такими людьми і, пішовши до біснуватого, почали взивати ім'я, кажучи: «Наказуємо тобі вийти в ім'я Ісуса, якого Павло проповідує». Ну, число 7 синів Скеви теж є своєрідним якимось символічним, швидше за все, означенням тих всіх, які пробували, власне, якось узурпувати владу без віри, вживати її тільки виключно магічно. І тоді ми зустрічаємося з цікавим діалогом злого духа з тими заклиначами юдейськими, який, узиваючись до них, каже: «Ісуса я знаю і Павла знаю, а ви хто такі?» І тут цікаво, що Лука, ми в цьому, тут в українському тексті цього не зауважуємо, але Лука розрізняє тих два «знаю». Коли говорить, що він знає Ісуса, він тут жити діє слово «діноско», що має значення «підкорення», що злий дух чітко усвідомлює, хто такий Ісус і ким він є по відношенню до нього. А знову ж, коли говорить, що знає Павла, вживає терміну «епістомаї». Тут йдеться про таку пряму знайомість, таку історичну ідентичності Павла, про своєрідну легітимність його як місіонера, того, хто проповідує самого Ісуса. Тут це твердження слід розуміти в контексті, що воно стосується легітимності екзорцизму. випадку Павла воно є легітимне, тому що Павло є проповідником Ісуса Христа, є його апостолом. Знову ж, в випадку тих, котрі узурпують цю владу і вживають її чисто магічно, вони такої легітимності не мають. І тому ім'я Ісуса в цьому випадку стає недієве. Бо без віри в Ісуса неможливо діяти в його ім'я. Це дуже чітке ствердження цього нашого тексту. І воно теж перекликається із діянням в 3 розділ 16. І результат того, тої ситуації, коли людина нелегітимно пробує використати, наприклад, ім'я Ісуса Христа без віри, а для якихось своїх чисто особистих цілей. І наскочив, накинувся на них той чоловік, якому був злий дух, і перемігши, подолавши одних і других, подужав їх так, що вони голі і поранені втекли з того дому. Це теж своєрідна легенда, так принаймні Лука її описує, з комічними нотками, і оповідач переробляє її, адаптує до своїх целей. Головним поясненням цієї цілі є таке: вживати ім'я Ісуса для вигнання бісів ефективно може лише той, хто підкоряється йому у вірі, хто живе вірою в нього, хто є його учнем і апостолом, хто живе чи отримав того Духа Ісусового, Духа Святого. В цьому контексті Лука хоче показати вищість Божого діяння, присутнього в Ісусі та в його посланцях, вищість, яку визнають навіть самі біси, навіть самі злі духи. Лука повертається тепер до належної серйозності, щоб зазначити, що описана подія викликає в людей особливий той такий благовійний страх, з яким ми не раз зустрічаємося, власне, і в Євангелії від Луки, і в діяннях апостольських. Той страх спонукає прославляти ім'я Господа Ісуса, яке не можна називати інакше, ніж як через віру в його ім'я. Ми читаємо, власне, в 17-му вірші: «Довідались про це всі юдеї погане, що мешкали в Ефесі». І ми зустрічаємося, власне, з певною реакцією. І страх напав на них усіх, і славилось ім'я Господа Ісуса. І тут важливо є, як опертися, наприклад, на текстах самих діянь апостольських. Це діяння 10.44, діяння 2.43, діяння 3.6, але і теж, якщо ми, наприклад, зараз в контексті Адвенту і приготування до Різдва Господнього будемо читати Євангелію Луки, бо якраз цей рік Луки ми проживаємо в цьому році календарному, літургійному, то вся історія опису народження Ісуса Христа, яку нам Лука представляє, буде теж пов'язана з подібними настроями людей, що вони теж будуть тим переживати той благовійний страх, то здивування, і теж буде прославлятися ім'я Господа Ісуса. І результат, наслідок цієї всієї історії, це відбувається насамперед на молодих новонавернених християнах Ефесу і тих довколишніх міст, які прив'язані саме до того центру місійного, в якому 2-3 роки перебував Павло, що багато з тих увірували, приходили і признавались та об'являли свої вчинки. Признавалися, якби, до тих своїх ворожбитських якихось практик і відмовлялися від них. Багато з них після того, як вони побачили, що сталося з синами Скеви, відчувають докори сумління. Вони стають на дорогу навернення. Це особливо є таким значимим, якщо ми ще раз собі згадаємо те, що сказали на початку катехези, що ворожбитство було дуже поширене в Ефесі. Тут, як і вже в епізоді з Симоном Ворожбитом і в випадку з Елімасом, показано цілковиту несумісність ворожбитства і християнства. І в 19-му вірші ми далі читаємо, що чимало з тих, що чарували, позносивши докупи, позбиравши книги, ті чаклунські, ворожбицькі, палили їх перед усіма. Йдеться тут мова правдоподібно про так звані ефеські писання, які ми знаємо, Ефезія Грамата, відомі античності папіруси з шакунськими формулами, які до того часу зберігалися у великій таємниці. Ну, про них, наприклад, згадує Плутарх, один з знаних істориків стародавньої Греції. І тепер це все виходить на яв. Християни від цього відмовляються. Ті, хто хочуть прийняти науку Ісуса Христа і йому вірити, викидають ці книги і спалюють їх. Тут подана навіть така особливість від Луки, що він подає ціну тих, власне, книг 50 тисяч срібняків, де срібняк, кусок срібла, це рівноцінний денному заробітку робітника, наскільки це були цінні книги, ну, в лапках цінні для тих людей, і вони готові були від них відмовитись їх і кинути заради віри в Ісуса Христа. Отож, завдяки Господній силі слово зростало і зміцнялось. Це, знову ж, цікава формула, яку ми зустрінемо не раз в Луки, зустрічали вже і ще зустрінемо. Зазвичай Лука саме такий спосіб завершує деякі важливі і особливі для його твору епізоди, щоб якби позначити кінець якоїсь одної розповіді, одної історії і починати якби новий виток свого оповідання. Проповідування всім жителям регіону Ефесу, тут і юдеям, і грекам, засвідчує особливу силу зростаючого Божого Слова, яке проповідується. І це дає можливість передвістити відкриття нового етапу. Завершується один етап тої діяльності молодої церкви, етап створення перших гмін, етап росту того месіянського запалу, і починається інший. І він починається зі слів, які, ну, якби розвертають цю історію діяння апостольське, особливо життя Павла, тому що в цьому ствердженні відкривається мета Божого задуму по відношенню до Павла. Рим побачити. Це 21-й вірш, з якого, який ми почнемо роздумувати далі. Ще раз, якби вже так підсумовуючи цю історію, треба ствердити, що Лука вважав і вважає ворожбиство серйозною, дуже поважною річчю, і він не виставляє її вже більше в комічному світлі. Отримана Павлом влада, яку він має, це зцілення, оздоровлення, це виганяння злих духів, це не товар, який можна взяти і використати. Це не чудодійна сила, яку можна скерувати, куди заманиться, і робити, що хочеться. Влада, можемо сказати, в лапках, є частиною відносин з Господом, якого віруючий знає особисто. Це особиста віра, особисте знання. І коли ти знаєш когось особисто, можеш його попросити про послугу. І віриш, довіряєш, що та послуга буде вислухана і зреалізована. Бачачи усміяну чорну магію, астрологію, євреї, греки, які колись були забобонними, починають поволі залишати ту дурість, так можемо сказати, бо про це говорить теж святий Павло. І знову, завдяки Господній силі, вони міняються, вони преображаються, вони стають учнями Ісуса Христа, і знову слово, то Боже Слово починає зростати і зміцнюватись спочатку в їхніх серцях, а пізніше в тих спільнотах, які вони створюють, і докола них. Тому що вони щедро діляться тим словом. Але тут потрібна ретельне навчання і формація. І тому то ретельне навчання і формацію дають проповідники. Павло в першу чергу, але й його співпрацівники, яких він залишає в цих місцях, яких сам навчав, які були з ним, які працювали з ним, служили з ним, наприклад, Прискіла, Акіла, потім Тимотей, Тит і так далі. Віра полягає не просто в наверненні, і не лише у владі, яка чинить чуда. Саме від навернення до відносин з Воскреслим Христом походить влада. І тому немає чого слухати тих, які можуть натхненно розповідати, що неважливо, що ти віриш, лише щоб ти був тут щирим. Лука чітко говорить про те, що віра має певний напрямок і ціль. Вірити, власне, людина, християнин, може в Ісуса Христа, який свою силу і свою міцю може преображати як його життя, так і життя тих людей, про яких ми, наприклад, молимось чи за яких вставляємось. Що важливо, можемо побачити теж тут особливий образ Павла, такий міцний, сильний, бо саме він так проявляється в Ефесі, яке є столицею чаклунства, де Павло якби стає понад цим. І він теж стає тим, котрий скеровує тих людей зовсім в іншу сторону. Мислити, бачити, ну вони насправді починають переживати то навернення біблійне, евангелічне, метаною. Вони змінюють ментальність, змінюють спосіб мислення, змінюють бачення свого життя. Треба сказати, що реакція жителів, які зустрічаються з силою віри Павлової, має реакцію релігійного характеру. Вони починають визнавати могутність Бога, могутню дію Бога і велич імені Ісуса Христа. І це вже однозначно християнський підхід. Тут можемо теж пізніше опертися на таких двох поясненнях, які випливають з науки Луки, який описує в Діяннях апостольських цей феномен Павла. Християни, які вже навернулись і прийняли віру, вони відверто виходять, відчуваючи в сумлінні цей голос, і відверто зізнаються в своїх магічних практиках. Власне, та зустріч з вірою Павла, з його силою, як апостола Ісуса, наслідок тої зустрічі з ним, з його силою, з його діянням в ім'я Ісуса Христа, наслідок – це очищення і звільнення християнської віри від пут поганського санкретизму. Адже ті люди, про яких ми читали сьогодні цей текст, які приносили ті книги, які приносили і признавались до різних практик шаклунських, вони були теж вже християнами, які прийняли Ісуса Христа, але ще якби мали ті кусочки в своєму серці, призначені для тих практик нехристиянських, практик віщунських, практик чаклунських. І ось то, що бачать вони в зустрічі з святим Павлом, бачать його віру, бачать його силу і владу, міняє назавжди їхнє життя. Тут, напевно, важливо є теж за святим Лукою якби з подивом до цього, на це все споглядати і дякувати Богові за таку сильну віру Павла, який зміг в тому місці відновити, якби преобразити, навернути тих, котрі стають на дорогу власне Ісуса Христа.
Дякую вам, отче. З нами в ефірі у ранковій катехизі священик Львівської архідіецезії отець Олег Соломон. І сьогодні ми говоримо про завершення подорожі апостола Павла в Ефес і про ті чудеса, про ті діла, які відбулися, власне, там. Отже, вже поступово ми закінчуємо катехізм, маємо 5 хвилин для такого підсумкового, якби, слова і побажань, можливо, слухачам. Проте, друзі, якщо ви маєте запитання, ви можете вже зараз поставити своє запитання отцю Олегу. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60. Для слухачів, які слухають нас за кордоном, ви можете вже зараз надсилати свої запитання у Вайбері. І номер Вайберу 066-563-07-24. Також можете телефонувати сюди. Що ж, отже, до чого сьогодні апостол Павло закликає нас через цю ситуацію, через ці події, які відбулися тоді в Ефесі?
Ну, так підсумовуючи, чітко треба сказати, що сьогодні, то і тепер Павло закликає нас до глибокої віри в силу Ісуса Христа, в силу, яка проявляється в Божому Слові, яке ми читаємо, розважаємо. Дякуючи тому Слову, ми преображаємо наше життя в Його світлі і стаємо щораз ближче до Ісуса Христа через те, що, по-перше, наше життя наповнене є світлом Святого Духа. Ми через молитву можемо Богу віддякувати, можемо його, можемо прославляти, можемо просити. Дякуючи Божому Слові, ми можемо то все, що є від злого духа, відкидати, а жити тільки виключно з тим словом, яке вчить нас любові, доброти, милосердя, пошани. І тут важливо є, найважливіша наука, що святий Павло вчить нас, що немає такої сили на землі, ні в грошах, ні в владі, ні в чаклунстві, ні в якихось інших практиках магічних, але тільки глибока, проста, звичайна віра в Ісуса Христа як нашого Спасителя, вона буде зцілювати наше життя, преображати наше життя, надавати йому сенс. От про то він вчить сьогодні.
Дякую, отче. Ще запитання від слухача. Слава Ісусу Христу. Звідки телефонуєте?
Навіки, слава Богу, з Хмельницького, Віктор. Uh-huh. Я бачив передачу, як гадалки і ворожки використовують молитву, образи, а потім гадають і ворожать. Як доводять людей в оману, що типу, це від Бога і що роблять добро. Дякую вам.
Дякую за ваш коментар. Що ж, отче, можливо, бажаєте прокоментувати?
Ну, так, тут дуже важлива річ, що ті люди дуже, власне, схожі до тих сьогоднішніх якби опонентів святого Павла, котрі фактично в спосіб магічний трактують якісь символи віри, знаки віри, а насправді в них немає жодної реальної зустрічі. Про це сьогодні Лука нам говорить. Щоб була сила наша, пов'язана з вірою Ісуса Христа, мусить бути та особиста зустріч з ним у вірі. Якщо її немає, то тоді і немає того правдивого християнського життя і преображення, яке Бог дає нам в нашому житті.
Дякую. Будемо завершувати на цьому нашу катехизу. Дякую вам, отче. З нами в ефірі священик Львівської архидієцезії, отець Олег Соломон. Отже, до наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Славники Богу! Дякую дуже!